fedde pulaako andirteene tabital pulaako na tigiino kawrital mangal ase sappo e jeena yaade noogay octobre lewru tuubaako ley bamako. Balɗe ɗiɗi renndinde e miijaade no pulaako watta nde yalta e tiiɗalla mo woni hannden ɗo. Seku Diallo kam wonaano le fedde sukaaɓe fulɓe. Congrès o kadi ina jokki e suɓaade hoorejo keso. Maître Hassane Bari e Sekou Bari kamɓe jaadi votiiji. Ko sakiti Sekou Bari kam waɗa hoorejo tabital pulaaku duuɓi nayi ngarooji ɗi. En kettino Sekou Bari.
Mawnan gorko minen waɗde élection o maana o jaahiiɗo noɓe wiyete o perdaye sabi miñi ko gañi. So Allah jaɓii du mi gollida e makko, so Allah jaɓii du bureau momin waɗata o mi yoppata fii gooto caggal. Ey min fuɗɗiran yimɓe men fulɓe ɓe nanta fulfulde ɓee, ɗum woni ɓeɗe heewi men mi haala yimɓe seeɗa. Fulɓe gabiro kano wonno ɗo, ne fulɓe baniko, fulɓe ganadugu, fulɓe haaso, fulɓe wasulu, noɓete pullo fuu ɗo woni. Mina anndiɗe ɗen fof kondala en pullo fuu ɗo woni. Nano fulfulde ɓe nanta fuu min ndaran no neɗɗo mum tawire leɗɗe bureau. So ɗum ɓettike, so Allah jaɓi artiste en ɓe min ndaran artiste wawɗo waɗde artiste en représenté, journaliste wawɗo journaliste en représenté.
Suɓgol hoorejo keso waddana fooɗonorgol hakkunde filotooɓe no ardo fedde pulaaku ngu. Ibrahima Bokum kam hoorejo fedde taweteene e tabital pulaaku ina haalana en caɗeele ɗe hoorejo tabital pulaaku haani darnaade.
Mi kaani taweede ɓe jokkita koyngal maɓɓe dow golluɓe faa innde nde heddo e darja muɗum heddo dow Mali. Mais ko wondi wande hannde ko ɗum wona ko hokkaten image lobbo enen maliyennaaɓe jogiiɓe fedde ɗo festivité waɗi hannde fuu Mali indirte enen ngoni ɓe ɓe gondi ñimgude ɗo. A ñimbatne ko moƴƴi kanɗa ñimgude, mais ɓe ñimmataɓe jaati joomumen gonde laƴƴude hono ñaata ɗon ana tañi.
D'accord.
Donc miɗen jiiɗi ngaroowo o mo ƴeewa ɗum wattanno hakkille sanne.
Tabital pulaaku ko fedde mbawde le aduna nder leydi Mali, Burkina, Sénégal, Mauritanie, Guinée, Niger, Cameroun, Nigeria e leyɗe kewɗe. Hoorejo mayri nder duniyaaru wi'ete laamiiɗo Sanusi mo leydi Nigeria. Moktar Bari e inde VOA Fulfulde, Bamako.